Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18 годинов у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Адмысловы посланник Злучаных Штатов по Паўночнай Кореі выказаў занепакоены заявамі Пхеньяну адносна працягу ядерных распрацовак. У Афганістане ануляваныя вынікі галасавання на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах на 450 з 28 тысяч выбарчых участкаў. Тэгеран заклікаў Злучаныя Штаты паважаць прызначэнне міністрам абароны чалавека, якога ў США і Аргентыне падазраюць у тэрарызме. Гэта і іншыя міжнародныя падзеі крыху пазней. А цяпер інфармацыя са Смаргоні. Сёння ў дзень беларускага пісьменства тут адкрылі помнік Францішку Багушэвічу. Перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
На агул мерапрыемства было запланавана шмат. Ад 8 раніцы пачалася святочная імша ў новай царкве. У мясцовым музеі, які на рэстаўрацыі ўжо некалькі гадоў, які дагэтуль не мае экспазіцыі, адкрылі адразу аж тры выставы, зарганізаваныя Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. Да 70-годзя уз'яднання Заходняй Беларусі з БССР, да 170-годзя Францішка Багушэвіча і вядомыя літаратары Смаргонщины. У музеі давялося сустрэцца з мясцовымі школьнікамі. Пра Францішка Багушэвіча ўсе ведалі, неаднойчы бывалі ў ягоным музеі, што ў Кушлянах. А вось пра аб'яднання Заходняй Беларусі з БССР ніхто нічога не мог распавесці. Цэнтральнай падзеяй свята стала адкрыццё помніка Францішку Багушэвічу ў гарадскім парку. Стоит над речкой Оксна, глядит у бок новой церквы, а снизу знакомые слова. Так не покидайте ж нашей мовы белорусской, как не умерли. Автор Микола Гумилевский, який, до речи, автор помнику Янку Купалу у Москве и Максиму Богдановичу у Ялте, зазначил, что до этой подеи он разом с сыном и шел 20 годов. И супала она с открытием церквы, якой так само в городе чакали 20 годов. Украинский амбассадор Игор Лихавы вельми тепло на белорусской мове казал про Багушевича и пишевал сморгонцев со святом. А выступивший после его старшиня Союза белорусских письменников Николай Черхинец по-российску доводил присутным, что, мовлял, Багушевич был таким человеком, глыбой, что его догэтуль цитуют на самых разных мовах свету. Наименьшее место сегодня у Смаргоне займали шапики с белорусскими книжками. На выдавецких выставах книги навык не продавалися. Книжки можно было набыть у шапиках от городенских книгарню. Але все это литература первоважна на российской мове. Вельми широко на святе рекламовалися центральные СМИ. Усе мели свои шапики и раздавали опошние номеры выданию. Особливо рекламовали выдание союзной державы. Их раздавали одразу несколько дорослых девчатов, прибранных у национальные строи и с ленточками, на которых было написано «Союзная держава». У их шапику весь час играли музыканты классичную музыку. Правда, наиболее смаргонцы наведывали шматликие концерты мясцовых и столичных артистов. Особливо шмат людей собиралось перед подворком, где представления показывали с медведем. На мероприятии присутствовал министр культуры Беларуси Павел Латушка и вице-премьер Спадар Патувчик, которые, до речи, подчас открытия урочистого мероприятия промовляли по-белорусски.
Со Смаргоні передавал Михаил Корневич. Вы на хвалях свободы, теперь больше подробязно про международные новины. Адмысловы посланник США по Паўночнай Кореі Стівен Боусарт выказаў занепакоенасць заявамі Пхеньяну адносна працягу ядерных распрацовак і стварэння атамнай зброі. Падчас сённяшняга выступу ў Сеулі ён адзначыў, што КНДР ізноў пацвердзіла сваё жаданне валодаць ядернай зброі. Ён сказаў, што паведамленне Пхеньяну патрабуе дадатковых тлумачэнняў. Раней Паўночная Карэя праводзіла ядерныя выпрабаванні на падставе выкарыстання плутонію. У Афганістане ануляваныя вынікі галасавання на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах на 450-28 тысяч выбарчых участкаў. Гэта зроблена з прычыны выяўленых парушэнняў. Тым часам, паводле абвяшчэння сёння Цэнтральнай выбарчай камісіі прамежкавых вынікаў і апрацоўкі дзвюх трацінаў бюлетэняў, на выбарах прэзідэнта першае месца застаецца за дзейным кіраўніком Афганістану Хамідам Карзаем. Ён мае 48% галасоў, яго на асноўны супернік, былы міністр замежных справ доктар Абдуло, набраў 32%. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаныя пасля праверкі ўсіх скаргаў і заяву пра парушэнні. Вы слухали выпуск международных новин, наступные праз гадзіну, а зараз переходим до нашей недельной программы.
У Пражской студии «Радио Свобода» вас вітає Сергій Шупа. 5 вересня у Менску адбыўся з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Галоўнай падзеяй на ім стала абранне старшыні. Новым старшынём партыі быў абраны Алексей Янукевіч. За яго прагаласавала 174 дэлегаты, за ягонага суперніка Лявона Баршчэўскага 144. Сёння мы прысвецім гэтай падзеі значную частку нашай праграмы. Як варта ацаніць вынікі з'езду БНФ? Ці варта назваць гэта канцом пэўнай эпохі або толькі чарговым крокам у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці можна сказаць, што Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка да Віктар Івашкевіч ўжо не выйдуць на першыя ролі ў БНФ, якая іх новая ніша ў палітычным жыцці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолаг, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолаг, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусі і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на устном, прынамсі у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўніцтва партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія ўвайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім беларускім народным фронце. І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне ўзгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні прыязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасцэніў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадар Кроль, вы сказалі аптымістычная трагедыя, я ўдакладню, ўсё-ткі галоўнае слова трагедыя?
Галоўнае слова аптымістычнае, таму што лёс аўтарытарнага рэжыма, які ўзнік на сколку былой савецкай імперыі, гэта лёс на скон, і я думаю, што ў дастаткова хуткім гістарычнай перспектыве агульная перамога дэмакратычнага працэса, а стала быць і тых ідэалаў, і магчыма арганізацыі, якая іх падтрымлівала яшчэ наперадзе.
Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Алес Лагвінец, як выглядзіце на гэтыя падзеі? Спадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны гэта вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу. І гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння. Паказвае, што партыя не ёсць прыватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца і для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз на варот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партый? Сергею Калякіну, Анатолію Любецьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях?
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць гэта дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка ўчорашніх вынікаў з'езду?
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў утрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было... Ну, ці амаль не было добрых прыкладаў, калі ў партыі мянялася кіраўніцтва і што адбывалася ў выніку з гэтай партыі. Звычайна былі расколы ў партыях, І от у даному випадку ми бачимо, що розколу не відбулося. Ну, в будь-якому разі, зараз покуль нема підстави навіть розважати на гэты конт. Інша річ, що партія при зміні гэтага керівника поміняла певні свої орієнтири і зробила стратегічний вибір. І подобно, що партія вже буде орієнтуватися не на працю у коаліції найперш, а на працю з тими, хто її по каштовностях, по ідеології більш близькі. І у даному випадку правдоподобно, що це може пойти у тим ліку і на користь партії самої, бо раніше в шерегах партії виникали питання при супрацовництві з неблизькими ідеологічно структурами, такими як партія комуністів Білоруська і так далі. Узнікали спречки, і ось у даному випадку махчима однодумство буде на користь.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праскі акцент», присвяченою винікам 12-го з'їзду партії БНФ, який відбувся 5 вересня. Ми протягнемо передачу праз некалькі хвилинов, а зараз пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Алексеєм Янукевичем, якое мой колега Віталь Циганков узяв його учора одразу після обрання його старшинем партії БНФ.
Що ви зараз відчуваєте в цей момент, раз літерально некалькі хвилин після перемоги, ці радість, вболівання, почуття відказності, які у вас почуття превалюють?
Безумовно, почуття відказності саме емоційне. Так само є, звісно, певне почуття, не ведаю, як його ліпше креслить. Скажімо так, той факт, що шмат які представники нашої фронтовської еліти, більш старого покоління сьогодні відмовились вилучатися в СОІМ. Я не скажу, що мені це бентежить, але це сумний для мене факт. І, в общем, я зараз думаю, яким чином можна цих людей все ж таки притягнути до активної партійної діяльності в будущині. І я сподіваюся, що коли вони побачать, що нічого такого страшного з партії не відбувається, нікому партію не збираються там продаватися, спускати і так далі, поскольку, на жаль, все ж таки шмат таких стереотипів було запущено неправдивих, то ось ця перша емоційна хваля сиді, і вони долучаться. Може бути, не з усіми отримається наладити знову добрі працівні стосунки, але я буду для цього прикладати усі намагання, я буду звертатися з просьбою до цих особ, щоб вони долучалися до праці по реалізації цього плану. Я думаю, що буду пропонувати некоторим з їх визначатися комісії фронту. І я повторюся, що саме великі сподівання складає на те, що з тягом часу, може бути, пройде 2-3-4 місяці, вони зможуть побачити все ж таки, що партія заправди рухається в тому керунку, який я наметив, який я обіцяв. І емоції заступить місце все ж таки відказності і партійному патріотизму. Я сподіваюся, що вони будуть активно працювати і надалі. Може бути, ніякий період паузи все ж таки відбудеться.
Що ви скажете тим, хто стверджує, що зараз партія ляже під Олександром Янукевичем?
Видите, я вже після з'їзду не лішу, що треба нечто казати таким людям. Я думаю, що просто справами в вельми хутким часі ми зможемо продемонструвати, що партія, наоборот, буде виходити з тінню інших політичних сил, буде набувати своє ясне, виразне обличчя. Я думаю, що просто моя справа відкажуть в цьому людям.
6 років ви були намісником спочатку партії БНФ, але поза ранками партії БНФ ви не настільки відомі політики, як, може, інші керівники білоруських політичних опозиційних партій. Що ви збираєтеся з цим робити? Як вам виходити з тінню відомості в цьому вузькому колі на агульний національний рівень?
Видите, я лішу якраз гэта великим плюсом, оскільки у нейкім ступені ось гэта старое покоління, ну, жорстко асоціювалося во всіх демократичних партіях, не тільки в БНФ, з назвами своїх партій, з певними діяннями, з певними стереотипами. І сьогодні я лічу, я тільки перший представник більш молодого покоління білоруських політиків, які визначали білоруську партію. Я думаю, що це напереді в інших політичних партіях. І я лічу, що це є мощним моїм плюсом для того, щоб здобити прихильність, відомість у громадстві. Поскольку сам цей факт, і він з одного боку, я сподіваюся, притягне цікавність у людей, що от в БНФ відбулася така кардинальна зміна. А з іншого боку, певні стереотипи, які замасовані за опозиційними лідерами шмат уже годов, я сподіваюся, що все ж таки вони не розповсюджуються на менш відомих особ у громадстві, таких як я, наприклад. Ну і це дає можливість позиціонувати себе у широкому громадстві з чистого листа, що завжди простіше міняти і ламати ніякі стереотипи.
Говорив Алексей Янукевич. Подеи на з'езде партии БНФ подробязно осветлялись на нашем сайте Свобода.орг. Там вы можете побачить так само фото и видеоматериалы со з'езду.
Адбываецца на нашым сайце і гарачая дыскусія на тэму з'езду. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Піша вольны чалавек з Менску. Шчыра віншую. Няхай у Янукевіча хопіць імпэту і розуму, каб сапраўды падняць партыю. Піша Ілля з Менску. Невядомасць карысная для працы ў КДБ. Для палітыка ў першую чаргу патрэбная вядомасць. А як яе набыць, калі няма доступу ў сродкі масавай інфармацыі? Пры новым кіраўніцтве БНФ пераўтворыцца ў звычайную тусоўку. Піша Н. Віншую з перамогай, Алексей. Адбылося тое, што павінна было адбыцца. Піша Віцес. Партыі БНФ канец. Спачатку яе падамнуць пад ліпавага адзінага кандыдата ў прэзідэнта да пазіцыі, стварыўшы ілюзію альтэрнатывы рэжыму, а потым, калі Лукашэнка элегантна пераможа, выкінуць як непатрэбшчыну. Натуральна будуць ізноў 83%, плошчы, якой здрадзяць, кветачкі на плошчы перамогі і абяцанні, абяцанні, абяцанні. Выйсце байкот народам. Усім. І рэжыму, і заклікаючым на выбары ад апазіцыі. І так ужо было на апошніх палатачных выбарах, калі людзі пакінулі ўсіх. Піша фініш. На БНФ можна ставіць крыж. Але гэта адзін у адзін паўтор таго, што было ў 99-м, калі грошы перамаглі ідэю. Піша Юры. Трэба чакаць з'яўлення новай партыі Вячорка, Баршэўскі, Вашкевіч. З ім не пагаджаецца Корж з Менску. З каго ж яна будзе складацца тая партыя? Тут жа ў чым сэнс усяго таго, што мы сёння назіраем на з'ездзе? Давялі пенсіянеры-партфункцыянеры, у першую чаргу Вячорка, да таго, што ў партыі папросту нікога няма. 324 чалавекі здольныя прыехаць у Менск ды ўкінуць паперку скрыню. Разлічвалі хаця б на 376, не нашкрэблі і таго. Таму я бачу тут не раскол. Я бачу тут адыход на пенсію тых, каму трэба было адыходзіць са 100-адсоткавай відавочнасцю пасля 2001 году. 8 страчаных гадоў на іх сумленні – бадай, што і страчаная ідэя БНФ увогуле.
Гэта былі выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а зараз мы вяртаемся да апраскага акцэнту. Нагадаю, у перадачы бяруць удзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алей Слагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Пыкоўскі.
Працягнем тэму новага лідара ў партыі БНФ. Спадар Кароль, вы доўгі час за сваю палітычную кар'еру знаходзіліся ў кіраўніцтве розных сацыял-дэмакратычных партый. Маецца на ўвазе, што сацыял-дэмакратычны рух, там, дзе найбольш узнікала партыя, яны мяняліся, узнікалі там плыні, фракцыі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі важна ва ўнутрыпартыйным жыцці менавіта праца са сваімі аднапартыйцамі? Вось мы маем прыклад БНФ, дзе больш вядомыя для публікі, для грамадзян Беларусі былі былыя кіраўнікі і Баршэўскі, і Вячорка, і Вашкевіч. А Алексей Янукевіч, ён, як высветлілася, мае большую папулярнасць на сённяшні момант сярод канкрэтна дэлегатаў з'езда, актывістаў гэтай партыі БНФ. Дык што ж важнейшае ў партыйным жыцці сёння? Ці увага і праца сваімі аднапартыйцамі, ці нейкая агульнапалітычная дзейнасць? Калі ты займешся агульнапалітычнай дзейнасцю, ты можаш згубіць вось гэта увагу сваіх аднапартыйцаў і цябе могуць проста замяніць на наступным з'ездзе. Як вы эту дылему вырашалі?
Вы ведаеце, галоўная рыса якраз працэсам маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі – гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, І тыя старыя, а дакладней скажам сталыя, гэта яшчэ адна асаблівасць партыі БНФ, што старыя, не є старыя, сталыя, 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажам, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага няма, адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады, і зразумець, што гэта пасады, пакуль што абсалютна умоўныя.
Ну, хотел бы выказать свои думки на гэты конт. Мне падаецца, што ў нашым грамадстве з прычыны такога аўтарытарнага рэжыму, які існуе сёння, не так шмат людзей здольных да палітычнага дзеяння. Мы часам дзейнічаем так, як быццам бы у нас існавала дэмакратыя, так, асабліва ўнутры апазіцыйнага асяродку. А ў той жа час у нас мусіць быць іншыя метады дзейнасці і таксама ацэнкі таго, што адбываецца паміж намі і вакол нас. Дык вось жа, калі браць прыклад Алексея Янукевіча, то ён мне падаецца пэўным узорам мэтанакіраванага паслядоўнага палітычнага дзеяння. Калі ён дамогся, паставіў перад сабой пэўную мэту, ён яе дамогся, так? І такія дзеянні, яны ў кантрасце з даволі гучнымі палітычнымі заявамі пэўных людзей, якія далёка не заўсёды ўлічваюць наяўныя магчымасці і наяўныя рэсурсы. Ведаеце, мяне ў 2007 годзе на першым сойме пасля свайго абрання на старшыню вельмі здзівіў спадар Баршчэўскі, які казаў, не ацэньваючы стан беларускага грамадства і таксама рэсурсы, які ён мае, казаў пра неабходнасць для Беларусі беларускага Януковіча. У рэшце-рэшце ён атрымаў Янукевіча і адбылася натуральная змена генерацыі, паколькі маладзейшым, мне падаецца, пакалення, яно больш рэалістычнае ў ацэнцы сваіх магчымасцяў і рэсурсаў і больш паслядоўна іх пераследуе і спрабуе зрэалізаваць. З гэтага гледзяшча, я думаю, што сённяшняя змена ў БНФ, яна вельмі пазітыўная. Мусяць быць маладыя людзі, якія пакуль сёння закрытыя, для іх стаяць велізарныя шлюзы, каб яны змаглі пабываць у інстытутах улады і наўпрост працаваць з людзьмі, але у таго ж Алексея Янукевіча велізарны досвід можа быць большы, чым у спадара Баршчэўскага па непасрэднай працы з выбарцамі, калі ён абыходзіў людзей, кантактаваў з імі непасрэдна. І гэта вельмі важная таксама рыса. Варта пераходзіць на ось не толькі публічныя заявы ў інтэрнэце, так, а на рэальнае дзеянне з аднадумцамі, а таксама рэальнае дзеянне з выбарцамі, калі ёсць наўпроставы кантакт. На вялікі жаль, апасродкаванага кантакту праз медыі агульнанацыянальныя у нас сёння няма.
Валю Быковскі, як вы бачыце далейшы палітычны лёс Алексея Янукевіча? Ці мае ён шансы вырасці палітыка вядомага не толькі ўнутры партыі? Задаючы гэта пытанне, нагадаю, што ён сам кажа, што хоча быць прэзідэнтам. Апошні раз гэта ён сказаў на нашых хвалях у дыскусіі з Віктарам Івашкевічам напередадні з'езду.
Пакуль што па ўзросце Алексею рана прэтэндаваць на гэтую пасаду, але сапраўды я хачу пагадзіцца з Алесем, што тое, што Алексей Янукевіч ставіць перад сабой, гэта можа выглядаць як некія, можа быць, другарадныя з пункту гледжання такой ідэалістычнага ўспрыняцця палітыкі мэты, ён іх дасягае. І ён ідзе па прыступках паступова, і што ў беларускіх умовах досыць складана займацца палітыкай, ён ёй спрабуе займацца, і я не магу сказаць, што бачив за Алексеєм Янукевичем ніякі дії, які викликали би у мене питання з пункту гледження етики чи нешто подобне. У той час, коли політики більш сталого віку вже поспіли заплямити у некоторих випадках свою біографію під час партійної боротьби. Треба зазначити, що це не обов'язково є плюсом до Янукевича, бо кулуарна боротьба завжди має велике значення, і я ось до цього з'їзду був не впевнений, що він справді може перемогти, користуючись цими методами. Але разом з тим, подобно, что на у этого человека поверили и, как минимум, полова фронту проголосовала за его. Иное питание, что другая полова фронту будет чи чекати, чи називати його перемогу на з'їзді рейдерським захопом і ніким чином адмовно реагувати. Треба почекати, як це реально буде відбуватися. Разом з тим, я ось особисто не чекаю, що Олексій Янукевич почне чистки у фронті. Подобно, що він буде працювати з тими людьми, які були йому конкурентами під час ось цього з'їзду, він буде з ними працювати, він буде наробити їм ніякі пропанови, але разом з тим їм самим буде складано прийняти ці пропанови. Чи знайдуть вони один одного, чи знайдуть компроміс у тим, щоб заховати фронт і рухатися наперед, про це я поки що не готовий сказати. Що тичиться можливості вирости до великого політика, то тут у нас є досить забавний політичний досвід у Білорусі. Більшість впливових у партіях фігур невідомі за межами партії, ці відомі політологам, політичним оглядальникам, але невідомі широкому колу. Разом з тим, некоторі представники партії, які не мають впливу у її, широко відомі за межами партії і сприймаються як ніякі такі репрезентативні представники цієї партії. Професор Хадика уже довгий час не мав великого впливу у фронті, разом з тим за межами фронту сприймався як достатково така представнича фігура партії БНФ. Я не кажу, що так було завжди, але останнім часом було менавіто так. У Янукевича зараз буде адворотний досвід, він є керівником партії, але широкі коло його не ведають. Буде діяння, будуть ведати.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми зробимо у празькім акценті ще одну паузу, під час якої пропонуємо вам послухати інтерв'ю з Лявоном Барщевським. Олесь Дащинський говорив з ним учора після обвящення виніків виборів, були керівник партії, коментує обрання нового.
Я реаліст. Наступная президентская кампания пройдет фактично без удела БНФ. То есть это будет в обозе нашего кандидата лечиться партия БНФ. Это ж когда, потому что это есть шанец в 2010-2011 году. С другого боку, авантурные заявы про то, что треба там разбирать АДС, это ослабляет и реально ослабит возможности супольного змагання за поліпшення законодавства виборчого. Бо ніводна партія по особку не може виставити тих потребувань, які будуть усприйматися білоруською владою і тими західними структурами, які тиснуть на це. Це реальне ослаблення цього змагання за ліпші умови виборів. Кому це вигодно, можна тільки здогадуватися, але це невигодно Білорусі.
Господар Лявон, для вас було нечаканим те, що перемог Янукевич?
Рішення про балотування старшиню я прийняв в останню хвилину, і я не мог пролічувати чекана чи нечекана, тому що коли я побачив, що питання з президентством сьогодні не буде вирішено, це де в мені не залишалося іншого вийшля, окрім як спробувати сьогодні зайняти позицію старшині і вирішити це питання хоча б у ближайшій будучині. Но ви бачите, що кількість голосів, яка оказалася, значить, супрацьпартійної праці по кандидату, і вона оказалася значно більшою, ніж це було б допущально, як справді серйозно розлічувати на увагод у кампанію президента.
Многие зв'язують обрання Янукевича з обновленням у партії. Яким воно може бути, на ваш погляд?
Я достатково добре ведаю особ, які, так сказати, говорять лозунг обновлення. Это будет не обновление, это сход в обоз інших політичних сил.
Ці удалося переодолеть розкол у партії БНФ.
Партія БНФ нікуди не зінеться, яна єсть, яна буде. І я думаю, що їй завжди буде присутнічати здорова плинь, яка зможе обеспечить выход из этого обоза, про який я сказал. Это, конечно, потребуется час. Думаю, что команда, которая пришла, она 2 года до того, как наступит черговый съезд, не допустит своей замены. Але про 2 года, думаю, что и больше выспатрикованная, больше подрихтованная молодь партийная, активная, больше рашуча будет партийные права вживаться. И такие особы, вот как Александр Мехлер, Николиновитый, могут себе проявить. Я думаю, что партия вернется на рейки, на те, которые ей поставила история.
Чи можна гэта параўнаць з той сітуацыяй, калі калісьці на змену Пазняку прыйшоў больш малады Вінцук Вячорка?
Чыннік супрацьпастаўлення паводле ўзросту, это заўсёды прысутнічае, это псіхалагічна прысутнічае. Но я не думаю, што это быў вырашальны чыннік. Вырашальны чыннік гэта быў у тым, што былі мабілізаваны пазапартыйныя рэсурсы, каб вплывать на формат проведения передвыборщих сходов, особливо это в Российской области, где терминово вступали в партию в липень месяце группы людей, как провести сходы, выбрать потребных делегатов на съезд. Мы такой манифестацией не занимались, статут позволяет так робить. Но сутность на это значит то, что этой особы на завтра после з'їзду забудуть, в якій партії вони були, і ніякої партійної партії робити не буде.
Господар Лявон, ваші плани далі у партії?
В цій ситуації до наступного з'їзду нічого робити не буду. Я буду контактувати з людьми, в яких я вірю. Думаю, буду допомагати керівнику городської організації Віктору Івашкевичу. І буду його помічником і дорадцем.
Говорив Лявон Баршчевський. А зараз знову звертаємося до дискусії, яка відбувається на сайті Свобода.орг. З меркаваннями яє удельников вас познайомить Сергій Навумчик.
Пише дід, старые вовки не хочуть соступать молодым. Заполітикувалися. Пише Миронов, нормальная демократичная процедура. Гонориться гэтым. І я гонорюся тим, що ёсць у Беларусі такая партія, дзе нема вечно живих. Пише Азеп. Як можна у комуністичному абозі АДС, який схиляється до супрацовництва з русським націонал-соціалізмом, перемогти режим, пише О. Шмат кого ще душить синдром, що партія – гэта я. Ну, а ми у державі такої живем, де держава – гэта ён. Хлопці, нічого не здарилося. Можете працювати, як і працювали. Ну, не на самих перших ролях, хіба що. Ні от кого БНФ врятовувати не треба. Устримлюйтеся від резких заявів. Пише Ілля Копал з Мінську. Керівники партії БНФ, замість того, каб якісно рихтуватися до з'їзду, розпочали незрозумілі мені змагання з рухом за свободу, супрацовничаючи у той же час з комуністами. Ось і отримали поразу. Пише Василь. Баршевському треба заходити у обоз до Пазняка. Так треба робити і іншим билим депутатам опозиції в Верховному Совєті 12-го скликання, а так само усім сумленним політикам, коли такі ще засталіся у партії БНФ. Хопіць гуляти з корумпованими політиканами з АДС. Треба робити білоруську справу, домагатися проведення виборів без уділу Лукашенки.
Это были выказывания наведников нашего сайта, а зараз мы вертаемся до праскага акценту. Нагадаю, его удельники сегодня политолог Алексей Король, помощник Александра Милинкевича Олесь Лагвинец и политичный оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Павлюк Быковский.
Давайте отвернемся до той формулёвки, якая уже прогучала по выниках з'езду БНФ, что виновата Александр Милинкевич есть головным политическим переможцем з'езду БНФ. Логика в этих словах такая. БНФ вырешил покуль не вылучать своего кандидата на президентские выборы, это решение перенесено. Таким чином у потенциального кандидата президента Александра Милинкевича покуль не заявилася конкурента на эту роль у справа центристского флангу. З іншого боку, тая групповка, якая найбольш затята критиковала Милинкевича и на съезде, и ранее эта групповка отошла от керавництва. Таким чином, господа король, ці можно погодиться с такой политической оценкой съезду БНФ?
Я б так однозначно про это не казал, потому что у переносе з'їзду, який буде вирішати питання об кандидаті у президенти, є, як мені подається, і певна суперечність і, можливо, виклик. І погроза – гэта з'їзд-реванш, гэта протяг боротьби за внутрішній уплив ці за стратегію і тактику на більш високому рівні. Головне – тут у тим, каб устриматися ад вузкапартийних памкненняў і висі на узровень розуміння адзінага кандидата. Логіка выбораў, асабліва там, дзе ёсць демократычная і шматпартийная система, гэта саперніцтва партий і вылучэнне кандидата шляхам адбору праз выборы. В аўтарытарнай системе, калі адзіны кандидат становіцца формай перамогі над дзеючым президентом, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алесь Лагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуарах з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваю бы такія тэрміны, як ляжа, там, падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсёго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Гэта вельмі добра. У тым, што тычыцца кандыдатаў падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, мне падаецца, варта рэалістычна вызначыцца, што мы хочам дасягнуць, якая наша агульная стратэгія, якім чынам мы хочам змяніць сітуацыю, зважаючы яшчэ на тое, што сёння ўлада наўрад ці пойдзе на змены ў заканадаўстве. Трэба вельмі добра асэнсаваць тое, чаго мы хочам дасягнуць, якія нашыя паслядоўныя дзеянні для таго, каб сапраўды памяняць сітуацыю ў нашай краіне і зрабіць незваротнымі дэмакратычныя змены. Калі казаць пра ўзаемаадносіны Александра Мілінкевіча з іншымі кандыдатамі, то ведаеце, згледзячы часткі лідараў Беларускага народнага фронту і ўвогуле ў дэмакратычным полі, пэўныя выказванні яны больш выглядаюць не як канкурэнцыя ідэяў, а як пэўная рэўнасць. Так, Александр Мілінкевіч гэта палітык адзін з самых паспяховых у дэмакратычным асяродку, і ён якраз ёсць прывабным для маладзейшага пакалення людзей, таму што ён умее аб'ядноўваць вакол сябе і дае магчымасць маладзейшаму пакаленню зрэалізаваць сябе. У чыненнях з Беларускім народным фронтам, так як і з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. Я думаю, размова будзе ісці пра партнерскія стасункі, дзе кожны з партнераў зможа выказвацца і таксама казаць пра свае якісьці заклапочанасці, свае прэферэнцыі. Будзем прыходзіць да агульных меркаванняў і, сама галоўнае, да агульных паслядоўных дзеянняў.
Павлюк Буковскі, Алексей Янукевіч неаднаразова казаў, што ён ніколі не быў руху за свабоды і не збіраецца выступаць. Ён выступае за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш тымі, хто ідэалагічна блізкім. Сярод ідэалагічна блізкіх ён назваў і рух за свабоду, і незарэгістраваную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або партийне, або непартийне ніке рішення руху за свободу. То бок, для якої структури він має дочинення, і коли раптом узникає конкуренція ідеїв, що слушно робити у даденій ситуації. На мой погляд, хутчэй за ўсё пры Алексея Янукевіча партыя БНФ не зніме ўсе перашкоды ў супрацоўніцтве з рухам за свабоду, але яны будуць больш прагматычнымі, больш лагічнымі, бо сапраўды шмат якія прадстаўнікі партыі БНФ ёсць сябрамі руху за свабоду, шмат якія прадстаўнікі руху БНФ адраджэнні ёсць сябрамі руху за свабоду. Сапраўды штучныя нейкія перашкоды ў іх працы не маюць сэнсу. Іншая рэч, якую стратэгію партыя будзе выбіраць і ці сапраўды падтрымае, допустим, Мілінкевіча у якасці адзінага кандыдата. Я не думаю, што будзе паўставаць менавіта пытанне адзінага кандыдата у такім кантэксце, хутчэй за ўсё будзе канкурэнцыя ідэяў, ад якіх рухаў, ад якіх партый будуць вылучаныя апазіцыйныя кандыдаты, і хто з іх можа мець большыя шанцы паказаць сябе падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010-2011 гадоў. І вось тут у партыі БНФ будзе магчымасць пагандлявацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць, і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты, хутчэй за ўсё, тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявоном Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзен з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду. І хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, ў панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ. Бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі за таго, што яны не ўключаныя ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя. Партыя БНФ – это вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзіна ў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі у Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ. Але гэта не выцякае наўпрост з таго, што перамог Алексей Янукевіч, это значыць, што проста партыі БНФ і руху за свабоду трэба будзе знайсці нейкі кампраміс, трэба знайсці агульнае поле для працы. І ў такім выпадку гэта будзе магчыма. Але разам з тым партыя БНФ будзе шукаць, з кім яна і які варыянт дзеянняў яна будзе абіраць.
Я б не ставіў так пытанне ў катэгорыях, з кім партыя БНФ. Партыя БНФ сама па сабе, так.
Пазначацца трэба будзе так. На выбарах.
Ну, я думаю, што сённяшняе кіраўніцтва партыі будзе працаваць над тым, каб выкарыстоўваць патэнцыял Мілінкевіча, які ёсць таксама адным з дасягненням партыі БНФ. Мне здаецца, не будзе перабольшаннем, калі я скажу, што моладзь партыі БНФ паўстала ў 2006 годзе на хвалі масавых пратэстаў, на хвалі таксама падтрымкі Мілінкевічу і на хвалі запісу ў рух за свабоду. Запіс вёўся на ўправе БНФ, гэта моладзь засталася ў партыі БНФ. Гэта цудоўна. Цудоўна, што маладыя людзі знаходзяць сябе ў партыі. Гэта як прыклад таго, якім чынам партыя, ці БНФ, ці БХД могуць далей працаваць у рамках шырэйшай платформы, якая ёсць, што ж такі, пазапартыйная, рух за свабоду.
Самыя цесныя стасункі ў Мілінкевіча з партыі БНФ былі на выбарах 2006 года. І рух за свабоду гэта, відаць, што па з'езду гэта палова партыі БНФ. І таму па разуменні з імі на прынцыповай аснове гэта проста умова актыўнай прэзідэнцкай кампаніі наогул, а не толькі кампаніі БНФ, як і дамоўленасці з астатнімі кандыдатамі. Супраць мангелізацыі, супраць уплыва ўлады ў апазіцыі дэмакратычнай ёсць толькі адзін сродак – гэта паразуменне, якога так не стае нашай апазіцыі, дарэчы, беларускаму грамадству.
У перадачы «Праскі акцэнт», якая сёння была прысвечаная 12-му з'езду партыі БНФ, бралі ўдзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Гаворыць «Радыё Свабода», наступная старонка нашай нядзельнай праграмы «Званочкі». У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы ад нашых слухачоў.
Добрий день нашим слухачам у новим випуску програми «Дзвоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максим'юк. На гетим тидні сув'язі у нас усе було у парадку. Слухачі «Свободи» назвонили нам стільки, що калі б не захотілося відказати на усі телефонуванні, треба було пробити дзвоночки літерально щодня. Такої приємності я, на жаль, не можу собі дозволити. Тому я зроблю наступне. Сьогодні обмежую свої відкази до мінімуму, а голос дам передусім вам, слухачам. Дзвоночки – це трибуна перш за все для вас, слухачів Радіо «Свобода». Дзвоніть. Я, Ян Максим'юк, вас слухаю. Наші слухачі усе ще згадують у своїх дзвонках справу конфіскації уладами храму протестантської громади «Нове життя» у Мінську. Ось одно з таких телефонуванняв.
Добрий день. Я лічу, що «Нове життя» повинно дати свій будинок. По-перше, всіляка влада від Бога. Так що це не влада загадує. По-друге, коли хто запотребує верхню вопротку, віддай йому і кошулю. Коли хто загадає йти зім одну відлегласть, іди дві. Вірники повинні віддати будинок і приплатити ще.
Сказано нібито слушно. Але уявіть собі ситуацію, у якій якраз вірники церкви «Нове життя» постановили провірити християнські коштовності мінських уладів і запотребували від їх, ну, не вопротку, а інший будинок для своєї церкви. Поводле гэтай християнської логіки улади, яким чамусь і спотребілося теперішнє помешкання храму, повинні дасть не тільки новий будинок, але ще некалькі автомашинов, каб вернікам вигадней було гэты будинок наведувати. Ці так станеться? Я особисто сумняюся. Чому? Бо, як сказав калісті французький письменник Жан Ануї, кожен чоловік думає, що Бог на ягоним баку, але тільки багатія дития, що при уладзі, у гэтым упевненія. Інший спадар попракає нас, що ми не повіншавали Лукашенку і ягонага сина Колю з днем народзінаў.
Ви кажете, і задати питання, і меркування, і так далі, і так далі. От ви про это ощомуху, перекладчик некий, що він там перекладає, не знаю, вже четвертий день балду ганяєте. А сьогодні день рождения Лукашенка і його сина Николая. Поэтому я прошу поздравить його. Как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Коли мы присвячаем так шмат места в наших передачах, что попракать нас у недохопе уваги до их не выпадае. Что тычется конкретно посылания віншавання у розным особам на день нараджэння, мы на такое покуль не рашыліся. У нас демократичная передача. А значит, коли пачнем посылать их Лукашенкам, дык слухачи с полным правом могут запотребовать, каб посылать их и старшиням аблвыканкамов, ды ихним детям и унукам, а можа нават и чиновникам районного узровню з роднёю. Тады мы просто ляснемся и перетворимся в некий, пробачьте за выраз, концерт по заявках, а не радио, якое вы ведаете и любите. Ну а про попрок, что мы крутим передачу про некого перекладчика Василя Сёмуху, я скажу после наступного телефонования.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Подарені Ціня Соколович, дякую за цитату з Евангелія ад Матфея. Розділ 15, страфа 14. Обіцяю, що буду про яе, гэтую цитату, думати час ад часу. Але хочу при нагоді сказати вось што. У перакладзе згаданага в папярэднім звонку Василя Сёмухі гэтая цитата гучыць так. Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму упадуць. Василь Сёмуха – выдатный белорусский перекладчик. И он переклал шмат выдатных творов немецкой литературы. Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гессе, Фридриха Ницше, між іншим. Исподар Сёмуха переклал полностью на белорусскую мову Библию, инакш книги Старого и Нового Заповету. Цитованная нами приповесть об сляпых походит из Нового Заповету, из Евангелия от Матфея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанавання на свабоду.
Ляжу па БТ і смех бярэ. Уладзе, відаць, нема чаго болей рабіць, як толькі за Лукашэнка па полю хадзіць. Цэлая світа за ім ходзіць, я ўвачу і не зводзіць, аж млее. Робіць выгляд, і на нешта ў расліноводстве разумее. Давно пара зямлю. Землеробам аддаць, фермеру гадаваць, іх не трэба ганяць, калі сеяць, калі жаць. Валерій Курневіч.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курневіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш па вашаму радіо гаварыў, што хоць бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен. Он не праў. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, озлобленный.
Але ёсць і людзі, якія думаюць крыху далей. І за газам па коштах Смаленскай вобласці заўважаюць яшчэ нешта.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, тот же самый газ Лукашенко чомусь продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранае, так бы мовіць, біблійскую дилему.
Добрый день, поважана свобода. Вось уже не одно чую з вусного президента, як ми будемо готові в землянках жити, каб не потратить суверенітет. Пробачте, наша жена мені такий суверенітет, при яким я буду жити в землянці. Я лепше буду жити у рабстві, але буду раз хоча б год їздити по всьому світу, як люди, і жити як люди, і як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас.
Про тоє, ці варто було габреям заставатися у ситнім єгипетським рабстві, ці вертатися про пустиню в бідні, але свой суверенний Ізраїль говориться шмат у старім заповіті. Подобная дилема, як бачим, узнікає в історії раз по раз. Тепер перед йою стоять і білоруси. Я не маю готового отказу на яе. Пригадаю тільки, що Майсей водзів габреяў по пустыні гадоў 40. Тыя з габреяў, якія помнілі ўежную егіпецкую няволю, павыміралі. А для тых, хто засталіся ў жывых, Ізраіль выдаўся утульным домам пасля бязлюднай пустыні. Наши слухачы не прамінулі адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок.
Поважаная свобода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашай перадачы. Падаваюцца навіны, экспертызы, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, мы передали только тое, что сказал президент Польши Лех Качинский. Наколькі он был серьезный в своем выказывании, тяжко нам мерковать. Але мы в своих передачах кируемся принципом. Неважно, серьезный или несерьезный политик, але коли он керуя некой краиной, дык лепей до его прислуховываться, чем затыкать в уши. Вось один усім нам вядомы политик у вядомой краине, які прийшов до влады в 1994 годе, заявил, что это всерьез и надолго. Ніхто тады яму не паверыў. А бачыце, як выйшла? Дарэчы, пра гэтага якраз палітыка наступнае тэлефанаванне.
Добры дзень. Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Калі пасадзіць апазіцыю, дык як быць з наступнымі выбарамі? На чыю карысці тагды фальшаваць? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, апазіцыю не пасадзяць. І на гэтай аптымістычнай ноце давайце сёння закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на їх адгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимов.
У своей штотыдневой передаче «Звоночки» Ян Максимюк обмерковывал телефонование от наших слухачев.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди «Свободу» в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.